Ja, også i dag så skal vi til Romerbrevet. Og Romerbrevet, det er en skattkiste som vi får lov til å øse av. Og samtidig så er vi akkurat like hjelpeløse som disiplene og Paulus var, om ikke Guds ånd får lov til å gjøre det levende for mitt hjerte, så blir det meg ikke til hjelp. Derfor skal vi be. Kjære Frelser, takk at vi får lov til å ha ditt evige, livgivende ord. Og kan vi lese, og så kan vi få lov til å grunne på det. Og nå ber vi, gjør det levende for hjerte og sjel, Herre Jesus. Åpne skriftene, åpne hjertene, så vi får se deg, få tro på deg, få leve ved tro på deg. Nå ber vi om en nådestund. La din ånd i ordet være, og signe stunden, frels og kjære. Amen. Som jeg sa i går, så har jeg bak på Bibelen dette verset fra Romerbrevet 3, 24. Og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Og vi skal lese fra Romerbrevet 3. Vi skal lese noen vers der, og litt i kapittel 4. Jeg begynner i slutten av vers 22. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig, og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud. Så sant Gud er én. Han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra, vi stadfester loven. Hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. For hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham, som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salige er den mann som Herren ikke tilregner synd. Rettferdiggjort. Vi sa litt om det i går. At det å bli frelst, det er å bli rettferdiggjort. Og den som rettferdiggjør er Gud. er Gud som rettferdiggjør. Og vi kunne ha tatt tid til å si mye mer om det. Men det er et ord i dette verset som jeg i dag har lyst til å si litt om, og det er det ordet uforskyldt. Vi leser fort, men har du noen gang stoppet for hva ligger det i det ordet? De blir rettferdiggjort, frelst, evig salig, uforskyldt. Selve ordet, det betyr, det er et ord som kommer av det å få en fri gave som gis uten å spørre etter fortjeneste. Ja, faktisk en gave til den som har fortjent straff. Det er å få det motsatte av det du har fortjent. Slik bruker altså Gud i sitt ord, enkeltvers, enkelt ord, for å understreke for våre hjerter hva frelse virkelig er. Det å bli frelst, det er nemlig å få av Gud, helt uten grunn i oss, evig salighet. Det er å få det motsatt av det jeg har fortjent. Dette ordet er også brukt i Johannes evangeliet i kapittel 15 og vers 25 om Jesus. Og der står det, de hatet meg, uforskyldt. Men det er oversatt med uten grunn. Og det, jeg vet ikke om, det er nesten så, da kan vi forstå enda litt mer av hva betyr det. For jeg kan jo skjønne det, at det hat, som var imot Jesus, det er noe forunderlig. Han som ikke gjorde annet enn godt. Han som ikke gjorde, ville noe annet enn alle menneskers beste. Overfor han så kom det altså opp i mennesket et hat som var helt uten grunn. Og det forstår vi. Det var ikke noen grunn for at de hatet han. Og like lite som Jesus fortjente menneskets hat, fortjener du og meg Guds godhet, miskunnhet og nåde. Og dette er vanskelig å sette ord på. Jeg har mange ganger tenkt på fordi at jeg syns så mange ganger også i kristen forkynnelse, så blir et budskap om nåde fra Gud forkynt, og så blir det uforskyldte borte. For det er sant at hvert eneste menneske er Guds høyeste skapning. Du er toppen av det Gud har skapt. Og Gud, du er skapt i Guds bilde for å være hans høyeste, mest dyrebare skapning. Du er elsket av Gud med en evig kjærlighet. Og samtidig er hvert eneste menneske i seg selv et fortapt menneske under Guds vrede. Og for menneskehjertet å få dette inn, og forstå dette, og fatte dette, er veldig, veldig vanskelig. Jeg tror dette er noe av det som Gud på en måte strever med oss kontinuerlig. At frelse er nåde, at det er uforskyldt, at det er ufortjent. Hvordan skal Gud få på en måte, hvordan skal vi, får vi se det i det rette lys, dette her? Det er Guds ånd igjen vi er helt avhengige av. Og i de versene vi har lest nå, så prøver Paulus, så Gud prøver å sette noen ord på dette her. Og jeg vet ikke om du la merke til det, men når Gud taler om frelsen, når Gud taler om det å bli frelst, så taler han om at det skjer ved tro. Men mange ganger så sier han samtidig uten gjerninger. Altså, hvorfor må han samtidig poengtere at det er uten gjerninger? Jo, fordi at gjerninger, det er det første du og meg tenker på. Et eller annet jeg er eller kan eller vil eller skal. Det er det første vi tenker på. Og har du gjort én gjerning, så er det plutselig så henger hjertet ved det på et eller annet vis. Vi tenker utrolig fort på et eller annet fortjeneste. Og blir du ribba for alt, så blir du helt fortvila. Paulus sier også, hvor er vår ros, eller vår ære? Den er utelukket. Den er totalt utelukket. Det finnes ikke noen ære. Og det er det vi egentlig leser om i Romerbrevet kapittel 1-3. Paulus begynner i kapittel 1 og forkynner dette vidunderlige evangelium, for i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet i Guds ord, den rettferdige av tro, han skal leve. Og så kommer vers 18, for Guds vrede, den åpenbares ifra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Og så kan du lese resten av kapittel 1 i Romerbrevet, og så ser du hvordan synden, hva som kommer ut av mennesket når mennesket får det som det vil. Blir det paradis på jord? Nei. Når mennesket får lov til å leve slik det lyster og gjerne vil, og kan feie Gud til side, og alt som har med Guds ord og Guds sannhet å gjøre, så kommer det som vi leser om her i Romerbrevet 1. Jeg har lest det mange ganger, og en tenker jo på midt inn i vår tid, i vårt folk, i vårt land. Og vi leser om Sodoma og Gomorra i Det gamle testamentet, og det som du leser det rett inn i vår tid. For vi ser det for våre øyne. Det er synden som kommer opp. Og så kommer kapittel 2 i Romerbrevet. Og så har jeg mange ganger lest det og tenkt at ja, her ser du forskjellen. Hvordan det blir når mennesket lever i synd. Men i kapittel 2 så står det om den som tross alt har Guds ord. Men det har gått mer og mer opp for meg at kapittel 2 i Romerbrevet er ikke skrevet for at du som har fått lov til å sitte under Guds ords hørelse, skal finne trøst. For har du funnet trøst i det som står i kapittel 2 i Romerbrevet, da er jeg redd for det. For hva står det om i Romerbrevet 2? Hva er det Paulus prøver å si noe om? Han prøver å si noe om dette folk som hadde Guds ord, jødene. Og i dag gjelder det jo oss som er kristne og som har Guds ord. Og du som roser deg av at du har Guds ord, ikke sånn at du er så veldig, at du er så høy på, det, på pinnen sånn, men allikevel så er det utrolig fort at den som ikke har falt i synd, som det står om i kapittel 1, roser seg, for det er ikke så galt med meg. Hva er det som er din trøst, du som er et Guds barn? Er det at det ikke er gått så galt med deg som det er som de som står i kapittel 1? Det er nemlig slik at synd for Gud er så alvorlig som det står i kapittel 2. Det står i vers 9 der, trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde. Både jøde først, og så greker. Vers 3, men du menneske som dømmer disse som gjør slikt, og selv gjør det samme, mener du at du skal unnfly Guds dom? Jeg har lest det mange ganger og tenkt at ja, nei, midt i alt så dømmer jeg jo ikke. Det er jo ikke, det må jo få lov til å si noe om syndens alvor uten å dømme andre mennesker. Ja, men allikevel er det noe ved mennesket, hjertet som så fort reiser seg og ser ned. Ubevisst på et annet menneske. Vers 23 står det, du som roser deg av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven. Og vers 13, for der kommer det så tydelig frem det Paulus har på hjertet i kapittel 2. For ikke de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort. Derfor kan han si lenger ned, men om du kaller deg jøde, og du setter din lit til loven, og roser deg av Gud, og kjenner hans vilje, og dømmer om de forskjellige ting, fordi du er opplært i loven, og regner deg selv å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørket, er det ikke det vi gjerne vil? Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv? Du som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du? Og her for en liten stund siden så kom jeg over det, den danske Bibelen. Der er det verset oversatt på en annen måte. Og jeg stusset litt på det med en gang. Og jeg kikket litt nøyere etter, og det ser ut som det kan oversettes akkurat sånn også. Det står, du som forkynner at den ikke skal stjele, du stjeler. Og det er jo nettopp det som er saken. Det er ikke mulighet, så lenge det finnes én synd i mitt hjerte, å heve seg over et annet menneske, Og det er på denne bakgrunn at han da i kapittel 3 sier i vers 9: «Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synd.» Og så kommer noen vers direkte fra Skriften, fra Det gamle testamentet, hvor han siterer hva Gud sier om mennesket. Derfor er jeg veldig, veldig glad i det lille ordet i vers 3-24, på to bokstaver. Det står «de». De som blir rettferdiggjort, uforskyldt, det er «de» som vi nå har lest om i kapittel 1-3. Det er disse frelsen er for. Det er de som Gud rettferdiggjør. Det er de. Og for at Paulus skulle bli frelst, så måtte nemlig Gud gripe inn og gjøre dette levende for hans eget hjerte. Hva det er å være en synder. At frelse er uforskyldt. At jeg får det jeg ikke har fortjent. Og det er jo det Paulus skriver om i Romerbrevet 7. Da setter Paulus ord på sin egen erfaring, da det gikk opp for hans eget hjerte, hva som bor i hans hjerte, hvordan hans hjerte var. Og han sier noe forunderlig der, for han sier at «jeg levde en tid uten lov». Når var det? Det var da han var fariseer. Og som jeg sa i går, så kunne han Det gamle testamentet utenat. Han kunne Skriftene. Han kunne Moselov. Og hvis det var noe han hadde vært opptatt av, så var det Moselov. Så var det budene. Og han passet på både seg selv og andre. Og så sier han selv, det var den tid jeg levde uten lov. Men da budet kom, ble synden levende. Hva gjorde Gud da? Da begynte Gud å gjøre det levende for hans hjerte. Hva loven egentlig sier om meg, om mitt eget hjerte. Og så ble han hjelpeløs. Og så fikk han se noe av dette som bor i mitt hjerte. Og det forunderlige er at det er også åndens gjerning. Vi tenker om åndens gjerning at det er noe sånn fantastisk at vi skal føle og oppleve. Men når det begynner å demre for deg i ditt hjerte, noe av den synd som bor der, og det begynner å smerte deg og gjøre vondt i ditt hjerte, at det da er Guds ånd du har å gjøre med, er ikke så lett å forstå. Men det er Guds ånds gjerning. Det er for at du skal få del i det uforskyldte. At når det gjelder frelse, så finnes det ingen ros. Og det er jo det han skriver om her i kapittel 4. Som jeg sa helt i begynnelsen i går i Rombrev 1, så taler Paulus om: han er utvalgt til å forkynne Guds evangelium, og dette evangelium som han forut har gitt løfte om i sine profeter i hellige skrifter, Så når du ser i Romerbrevet her, så går Paulus gang på gang tilbake til Det gamle testamentet og peker på, se hva som står, se hva Gud har sagt før. Og her i Romerbrevet kapittel 4, så er det nettopp det han gjør. Han peker på Abraham. Hva var det ved Abraham som gjorde at Abraham ble frelst? For Abraham ble frelst. Hva var det ved Abraham? Og nå kunne vi ha lest om Abraham og sett på hvordan Abraham var. Og det er ingen av oss som kommer i nærheten av den gudsfrykt Abraham hadde. Tenk blant annet på da han tok med seg sin sønn Isak og dro til Moriafjellet. Offret sin sønn, fordi Gud hadde sagt at det skal du gjøre. Det er noe ved Abrahams hjerte der som ikke, jeg må bare undres. Men i Guds lys, i himmelsk perspektiv, så står det at for Gud hadde det ingen ros. Det var ikke det som var det spesielle med Abraham. Det var ikke hans gudsfrykt. Hva var det som gjorde at Abraham ble rettferdiggjort? Det står her. Han trodde Gud. Han trodde Gud. Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av, men det har han ikke for Gud. Jeg skal ta med en ting til ifra Romerbrevet 9 og 10. Som jeg sa, så er det underlig hvordan Paulus gang på gang taler om dette at det er uten gjerninger. Vi har hørt at du ble frelst ved tro, men det ble poengtert uten gjerninger. Og i Romerbrevet kapittel 9 så skriver Paulus, og både i begynnelsen av kapittel 9 og begynnelsen av kapittel 10, så ser vi at han skriver med stor nød. Og han har en smerte, en uavlatelig smerte i sitt indre. For det som er hans store nød, det er at hans egne skal bli frelst. Og så ser han det at dette folket, som han selv også var en del av, de ble ikke frelst midt i sin gudsfrykt. Og hva var grunnen? Det skriver han om her i Romerbrevet 9. Og fra vers 30, hva skal vi da si? Jo, at hedningene, som ikke jaget etter rettferdighet, de har funnet rettferdighet. Men det er rettferdigheten av tro. Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, kom ikke frem til denne lov. Hvorfor? Fordi de ikke søkte den ved tro, men den ved gjerninger. De støtte an imot snublesteinen, som det står skrevet. Se, jeg legger i Sion en snublestein og en anstøtsklippe. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. For det vitnesbud gir jeg dem at de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand. For da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Det er altså to rettferdigheter. Bibelen taler om rettferdigheten av tro og rettferdigheten av gjerninger. Hvilken er din? Den ene rettferdighet, den kan være så fin han vil. Du går evig fortapt med den. Du kan være så gudfryktig du være vil. Du kan leve så fint et kristelig liv du være vil. Men så lenge det er rettferdigheten av gjerninger du er på, så går du evig fortapt. Men den som får stå innenfor Gud i rettferdigheten av tro, han blir frelst. Han blir frelst! Hvorfor det? Hva er det som gjør denne veldige forskjell? Er det noe ved oss? Er det noe ved troen? Nei. Det er én ting, og det er det troen henger ved. Det er det som Gud forkynner gjennom hele sitt ord. Det er én som er verdig. Det er den Herre Jesus Kristus. Det er hans verk, hans gjerning, hva han har gjort. Det skal jeg få lov til å henge ved. At mitt hjerte får lov til å klynge meg til det. Derfor er det så talende, syns jeg, det som Jesus forteller om disse to som gikk opp til tempelet for å be. Han ene var en fariseer og den andre en toller. Og så står det om denne tolleren at han sto der og slo for seg til bryst og tørte ikke engang å se opp mot himmelen. Men han hadde et rop i sitt hjerte. Gud, vær meg synder nådig. Og så står det, denne han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Hva var det? Han fikk del i Jesus. Hos Gud er det én ros, én som har ros og ære. Det er min frelser. Og ham skal jeg få lov til å vende mitt blikk til og si, kjære Jesus, se ei på meg. Se ei på meg, men se på din sønn, og Gud. Se meg an i hans forsoningsgud. Romerbrevet 4, helt til slutt. Vers 5. Det er jo en skatt for meg. Hvor mange ganger jeg har fått lov til å klynge meg til dette verset. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Dette evangeliet, dette er Guds evangelium. At jeg skal få klynge meg til ham og få tro på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Derfor er det også sånn at når Guds ånd får gjøre noe av hjertet levende, så kjenner jeg meg også igjen i det som står i kapittel 1 i Romerbrevet. Det gjelder ikke bare de som du ellers møter i det daglige, som ikke bryr seg om Gud. Jeg kjenner det i mitt eget hjerte. Og så skal jeg få lov til å vende meg til Jesus og få tro på ham. Og så står det i vers 6-8 her, det som er det ufattelige ved rettferdiggjørelsen. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Her har vi det igjen. Men Gud tilregner rettferdighet. Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. For dette med Guds tilregning, det er noe forunderlig. Det er ikke det at ikke det er synd. Langt derifra. Men han tilregner ikke synd. Fordi Jesus ble tilregnet min synd. Kjære frelser. Jeg vil takke deg for Golgata kors. Jeg vil takke for at det rant et blod der på Golgata kors, som jeg skal få se hen til. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik ble du opphøyet for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men bli evig salig. For du er verdig, all lov og pris og ære, tid og evighet. Så skal jeg få lov til å skjule meg i deg, tro på deg, regne med deg, din gjerning, ditt verk. Å, la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne, som deg korsets fyrste bar. Men la kors og død og smerte tale, rope til mitt hjerte, hva min frelse kostet har. Takk at du rettferdiggjør den ugudelige, uforskyldt, ved forløsningen i Kristus Jesus. Amen.